høre lidt af den. Det er Søs Fenger, der har indspillet den mange år efter, vil jeg så sige. Fordi den udsættelse, som jeg blev vækket af, om jeg så må sige, det er, den eksisterer desværre ikke. Men det var betydet i hvert fald, at jeg begyndt at interessere mig for at lytte til musik. Men nu kan jeg lige sætte den der på, ikke?
Yes, den tager vi. Fik vi så første vers af Solen, altså Rødmor, som sikkert er mange børns første musikalske møde, har jeg på fornemmelsen.
Ja. Ja. Det tror jeg, du var ret i. Ja. Men det betød jo så, at jeg efter at være kommet i skole i 1950, hvor vi var en ren drengeklasse, og der var fuld fart på, begyndte at interessere mig for at lytte til musik. Mm-hmm. Og mine forældre havde en gammeldags grammofon med sådan et håndsving, I ved. Og den her grammofon, der havde de en 10 plader eller sådan noget, og det var klassisk musik. Og det var sådan Gidley og de der store operasanger og sådan noget. Det var rigtig god musik, så det hørte jeg, når jeg kunne komme til det.
Så det var heldigt, at det var hjemme med grammofonen, ikke? Fordi
jo,
ikke alle hjemme på det tidspunkt
har grammofonen,
ikke?
Lige præcis, så heldige,
at ja, havde på en måde, ikke?
At det var kunne... nok ikke så mange, der havde.
Og det var en, som min far havde fået forærende, faktisk. Mm-hmm. Så det var en stor fornøjelse. Ja. Men så efterhånden, som jeg blev ældre, og jeg tror, jeg gik i anden eller tredje klasse, så var der en lærer på skolen, der hed Østergaard, som havde efterlyst elever, der måske kunne tænke sig at spille på fløjte. Og så fik jeg min far og mor til at købe en fløjte, en blokfløjte, som jeg så spillede på hos ham et års tid. Mm-hmm. Og så opdagede jeg, at han spillede violin. Mm-hmm. Og det gjorde så, at jeg meget gerne ville spille violin, men min far og mor, de sagde, at det har vi altså ikke råd til. Mm-hmm. Og fordi det var små, pengene var små dengang. Mm-hmm. Så skete der det, at min mormor hørte jo om det her, og hun boede ikke så langt væk fra, hvor jeg boede på Frederiksberg. Og så over, hvor hun boede, der var et ismejeri, som søgte en dreng, der kunne løbe med mælk om morgenen. Og det påtog jeg mig så. Mm-hmm. Og der fik jeg, jeg tror, jeg fik 10-15 kroner, jeg kan ikke huske præcis beløbet, men jeg tror, det var 10 kroner, jeg fik.
Hvor gammel var du dengang?
Ja, der var jeg faktisk lige fyldt. Der var jeg lige fyldt 11 år. Uh-huh. Og så lagde jeg 5 kroner til side hver uge, som jeg så betalte en violin for igennem Frederiksberg Kommune. Og den kostede 135 kroner med bue og kasse og det hele. Uh-huh. Og jeg har den endnu. Jeg har også kvitteringerne.
Okay, så du var rigtig højt motiveret, ikke?
Jeg var meget, meget, meget motiveret.
Og så fik du støtte også dine forældre og familie.
Jamen, de sagde, hvis du vil gøre det, så fint, så skrev vi gerne med på den her kontrakt. Og det gjorde jeg så. Og på den måde lærer man jo også som barn, at det betyder noget, hvad man gør.
Ja, pris på det.
At det er ikke ligegyldigt. Man kan ikke bare sådan løbe fra det. Når man har sagt ja, så har man sagt ja. Og sådan har det altid været hjemme hos mig.
Så bliver du stadigvæk ved med at spille fløjte, mens du sparede op, eller hvordan?
Jamen, jeg har spillet fløjte lige siden, altså, kan man sige. Okay. Ikke så meget de senere år, men før i tiden, der spillede jeg meget. Og, altså, i dag, der kan jeg jo spille på alle blokfløjter, så det har, og har også gjort det i længere perioder. Mm-hmm.
Gik du i den tid, gik du til en undervisning? Eller?
Jamen, det var så den her lærer, der underviste mig i violin. Ja. Men så skete der det, at han flyttede til en anden skole, og så rekommenderede han en anden violinlærer, som jeg så havde et stykke tid, men han brød jeg mig ikke om. Altså, hans person brød jeg mig ikke om. Og så fik jeg en ny lærer, en ung mand, som boede inde på Frederiksholms kanal, i 5. sal, og som var violinist og fra konservatoriet, og han var rigtig god. Og der lærte jeg utrolig meget om at spille violin der. Desværre, det var ikke for ham, men for mig, så fik han en plads i Carnegie Hall, og tog så derover. Hvad han hed, det må I ikke spørge mig om, jeg kan ikke huske det. Men der gik jeg hos ham et års tid, og fik buestrøg og fingersætning og sådan noget på plads. Og det var så indgangen til mit spilleri.
Mm. Kan du huske, hvad du har spillet? Hvad repertoire var?
Sur, og sådan nogle af de der børnesange, ikke? Altså, som man kunne. Altså, også denne her Solen er så rød, mor. Mm. Så gik der et stykke tid. Og så, for den gang, der var det sådan, at man skulle gå til 5. klasse, og så skulle man udsages til enten at gå i læge, altså den boglige linje, eller mellemskole eller fri mellem, den boglige eller den ikke boglige, den praktiske del. Og jeg manglede nogle ganske få point i at komme ind i den boglige del, så jeg blev praktiker, og det var jeg så i 3 år. De 2 første, der havde jeg stadigvæk den samme faglærer, altså den samme klasselærer, men så fik jeg en ny klasselærer, og det var Ditte Mosgaard, som var fantastisk god. Og hun kunne åbenbart se et eller andet, så hun sendte mig til noget, der hed den 3-årige mellemrealskole, hvor jeg så tog realen på 3 år, i stedet for 5 år, som det ellers ville tage.
Okay.
Og i den der periode der spillede jeg faktisk ikke ret meget, fordi det havde jeg ikke tid til.
Nej,
det var noget med at stå op om morgenen, gå ud med mælk, og senere også med aviser, fordi der tjente jeg mere. Mm. Og så, når jeg kom hjem, så skulle jeg lave lektier, og så gik jeg i seng, og sådan fortsatte det. Og lørdag og søndag, glemte det. Det var altid. Hver dag i mange år. Og så i den her 3-årige mellemrealskole, der mødte jeg en lærer, som synes, at vi til juleafslutningen skulle synge 4-stemmigt. Og der sang vi så 4-stemmigt. Og dem, der havde lyst til det. Og jeg var så en af dem, der meget gerne ville. Og så endte jeg i hans kor, der hed Onsdagskoret. Mm-hmm. Og det var faktisk Egon Råbær, som vist nok er onkel til Birgitte Råbær. Ja. Jeg er ikke helt klar over, hvordan det hænger sammen, eller om det er datteren, eller hvad det nu er. Men han var en fantastisk personlighed. Og han spillede spillemandsmusik. Og i pauserne i det her kor, der dansede vi så til det her spillemandsmusik. Og så blev jeg vækket igen, og min violin kom op af kassen. Og jeg begyndte at gå og øve på nogle af de melodier, som jeg hørte, han spillede. Uh-huh. Og det var altså på øret, om jeg så må sige, at jeg lærte det der.
Uh-huh. Altså folkemusik?
Ja, folkemusik.
Har vi et eksempel på?
Ja, jeg har taget et stykke med, som hedder firmandsreglen hedder den, og den er fra Vejle Vesteregn. Mm-hmm. Den kan vi jo lige prøve at høre nu, hvis I er med på det. Okay, så spiller jeg et enkelt lille stykke af den, ikke? Fordi det er sådan en længere sag. Den der indspilling, han har lavet på den plade, han lavede dengang, med Råbjergs spillemandskvartet hed det, der var det jo så et vist antal ture i sådan en dans. Og der spillede han lige så lang tid, som turene varede. Så jeg tager altså bare et lille stykke af den, ikke?
Okay.
Yep. Thank you.
det var din folkemusikfortælling.
Ja, det var det, noget af den i hvert fald.
Noget af den. Det var nok begyndelsen af den.
Ja, det var meget begyndelsen, fordi der skete så det, at vi dansede til en melodi, som hedder Hamborg 6-tur. Og den spillede han jo hver gang, og så, den sad så i mit hoved, og så gik jeg hjem og øvede mig på den. Mm. Og en dag så sagde jeg til ham, da vi skulle til at danse, så sagde jeg, at den der Hamborg 6-tur, den vil jeg gerne spille, hvis du ikke har noget imod det. Det var, værsgo, her er der min violin. Og så spillede jeg den. Ja. Så var han jo lige ved at falde død om, mand. For han vidste jo ikke, at jeg kunne det der. Så det var helt fantastisk. Så opsøgte jeg en anden gammel spillemand, som jeg så trænede folkedansemusik i et helt år. Gik jeg, når han skulle spille for en bestemt forening, så havde jeg den aftale, at jeg kom med, og så spillede jeg sammen med ham. På den måde lærte jeg jo så både, og selvfølgelig, jeg læste jo noderne, men ikke særlig hurtigt dengang, men jeg kunne i hvert fald finde ud af det. Og så gik jeg jo hjem og øvede mig, selvfølgelig, indtil jeg kunne det. Og næste gang jeg så kunne det, næste gang vi så havde det ugen efter, så kunne jeg så på den måde.
Så det var en god kombination af det praktiske og det teoretiske, ikke?
Jo, lige præcis, ja. Ja.
Jo, plus at du fortalte også, at du lærte jo også at danse folkedans.
Ja, det gjorde jeg jo, og så senere, så har jeg jo så haft forskellige folkedanserhold. Jeg, for eksempel på Nederland på højskolen har jeg haft 120 mennesker til folkedans, hvor jeg både undervist og spillet.
Hold op. Så, ja, det kræver da sin mand, vil jeg nok sige.
Ja, men det var meget spændende. Ja. Og så der fik jeg også sat en spillemandsgruppe i gang, og jeg fik sat et kor i gang og sådan noget. Men altså, det var alt. Ja, det var sådan nogle udløber af det. Det var sådan oppe i 60'erne eller sådan noget, ja, vi snakker om der. Ja. Men det var meget spændende at opleve det her. Og så har jeg selvfølgelig også været på rejse med folkedansere og været til forskellige festivaler rundt omkring og spillet. Men noget af det, som så senere kom til at betyde meget for mig, det var svensk spillemandsmusik. Mm. Det var ligesom, efter jeg havde været i det her danske miljø i meget lang tid, så begyndte jeg at interessere mig for svenske, fordi de ligesom stadigvæk producerede melodier, stadigvæk fra den her kultur var i gang. Mm. Det er den ikke ligesom i Danmark mere, fordi der spiller man altså de gamle melodier, eller det gjorde man i hvert fald dengang, hvor jeg spillede sådan noget. Men og det gør man også i Sverige, men samtidig så er der nogle spillefolk, der stadigvæk laver melodier, som stadigvæk bliver brugt også til at danse efter.
Og derfor kunne Skansen, det er simpelthen en meget aktiv sådan en levende.
Ja, det er en levende kultur. Ja,
det er forskel mellem Sverige og Danmark.
Sådan, ja, det synes jeg, sådan ser jeg det. Ja. Ja,
det er nok mere en del af deres sådan fælles kulturarv på en eller anden måde.
Ja, netop.
Mere
end
i Danmark, hvor det måske er sådan særlige grupper, der dyrker det meget. Ikke?
Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle høre en polska for Redvik, som de nordiske spillemænd nu diverterer med. Ja. Hvad siger jeg til det?
Det synes jeg lyder rigtig godt. De nordiske spillemænd er fantastisk gode.
Det er de.
Simpelthen.
Ja, så var det sådan jo bagefter, at nu har I så hørt lidt af det musik, jeg sådan begyndte at interessere mig for, for i Sverige. Jeg har rejst rundt i Sverige, og blandt andet har jeg været i Rättvik.
Dalarna.
Og det var fantastisk musik, de lavede der. Men jeg har spillet meget med Skåne Spillemandslag. Nå, ja. Og jamen altså, det kunne man jo lave en hel udsendelse om. Men det vil jeg nu ikke. Jeg vil derimod lige gå tilbage til Egon Råbjerg og hans kor. Fordi det har betydet fantastisk meget for mig. Jamen, jeg selv har haft kor i mange år. 35 år eller andet, eller mere. Nogle af de mennesker, som har været med til at starte det i sin tid, det her korarbejde, dem kender jeg stadigvæk, og synger faktisk stadigvæk sammen med dem i noget, som hedder Brøndby Oktetten. Mm-hmm. Men der har Marianne jo også sunget med.
Ja, det var en meget kort bemærkning.
Ja, men det var da også spændende. Men sådan er det jo hele tiden, der skiftes jo hen over det hele. Men derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skal have et stykke kormusik, fordi kor har betydet uendelig meget for mig. Jeg har selv sunget i kor, og jeg har haft adskillige kor, både børnekor og voksenkor. Brøndbykoret, og ja.
Skal jeg lige prøve ligesom at sætte det nogle tidsrammer, fordi vi har været igennem din liv, din barndom, ja, 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 og skole. Hvor er vi henne nu i verden?
Nu har vi så ligesom forladt gymnasietiden, og vi begyndte sådan på seminariet og sådan nogle ting.
Og så begyndte du at læse på seminariet?
Ja, det gjorde jeg i 1965. Jeg blev student i 64, og i 65 begyndte jeg så på seminariet og ville være lærer. Ja. Og der mødte jeg jo selvfølgelig også en masse dejlige mennesker. Og en af dem spiller jeg faktisk med i dag. To af dem faktisk. Okay. Men det er to vidt forskellige musikgenre, vi spiller med, men altså, det er så også lige meget.
Er det nogle af dem, der er med i Oktetten? Eller hvordan?
Dem har jeg også været gået på seminariet med nogle af dem.
Okay.
Men det er jo sådan en lukket kreds på en eller anden måde, de der musikfolk og skolefolk. Mm. Altså, hvis man kender hinanden, så kender man hinanden. Og på godt og ondt, og det er sådan, at det er jo, at man... Så har man det jo som sin berøringsflade, ikke?
Læste du musik på seminariet? Eller på
ja, den? Det var nemlig det, der var meget mærkeligt, fordi jeg skulle jo egentlig have haft musik på seminariet, men jeg valgte at tage biologi i stedet for, fordi dengang havde man kun et linjefag. Og jeg tog biologi, fordi den lærer, som jeg havde, som jeg kunne have fået som lærer, var uudholdelig. Han var overhovedet ikke interesseret i pædagogisk musik, og det er noget af det, som jeg virkelig har interesseret mig, pædagogisk musik, og jeg skal nok senere spille noget for jer om det, noget jeg har lavet i den forbindelse. Men for mig har det altid, lige fra jeg startede som lærer, været meget vigtigt, at alle børnene, som jeg havde, kunne i løbet af 1., 2. og 3. klasse, så kunne de spille rimelig godt på en blokfløjte. Og samtidig kunne de også spille på xylofoner, kromatiske xylofoner, og trommer og så videre, alle de der forskellige instrumenter, som man nu kan spille på i en skole, og hvis man har dem og alt det der. Ikke? Så det har altid betydet utrolig meget for mig. Mm-hmm. Og det var også det, der var indgangen til, at jeg senere begyndte at læse til cand.pæd. musik.
Okay. Ja.
Men ja, lad os nu lige gå videre med det der kor. Mm. Ja. Så kunne vi jo lige prøve at høre The Real Group, som har lavet en svensk låt, som jeg faktisk synger med Brøndby Oktetten i øjeblikket, og den hedder Så skimrende var havet.
Og aldrig havet.
Og aldrig havet, ja, selvfølgelig. Undskyld.
Ja, den er også rigtig god, skulle jeg så sige. Ja. Mm-hmm.
Det her stykke musik er jo fantastisk, altså. Det indebærer alle de følelser, som man kan få af at synge i sådan et ensemble, og de gør det jo helt formidabelt godt, altså. Det er suverænt lavet. Og hvis man siger, de der målklange og sådan noget, det var det, der efterhånden tog over. Det var derfor, jeg begyndte at spille svensk spil, man skulle sige. Det var fordi, at det der mål gjorde et eller andet ved mig, som jeg, altså, jeg følte mig hjemme i det.
I det svenske?
Ja, i de der måltoner. Det var det, som ligesom drog mig derover, fordi i Skåne, hvor jeg spillede skånsk spilmandsmusik, der var der ikke så meget mål. Men oppe i Dalarna, der var der meget.
Jo længere nord man kommer, så bliver mere dystre og sådan lidt mere.
Ja, det kan man sige. Det var også glad musik samtidig med. Altså mål er jo sådan, som vi snakkede om. Mm. Både glad og så mod, det har så mange værdier.
Ja, men det har måske især nogle, kan man sige, nogle sjælelige værdier, som man måske ikke finder så meget i sådan, hvis det sådan er noget meget lystig musik. Eller
det er rigtigt, ikke? Altså, det er ligesom durpræget musik. Meget ofte er sådan, lidt afklaret, sådan lidt klarhedens skab, eller klar, hvad hedder sådan noget? Klarhed? Nej, det hedder det ikke på dansk. Det er ligesom, står meget klart og tydeligt på en eller anden led, mens mål er mere underfundig.
Den er sådan mere eksistentiel.
Det synes jeg, det er.
Jo, og man kan måske sådan mere lægge sine egne, kan man sige, tanker ind i nogle af teksterne, og sådan, hvor det andet måske er mere færdigt.
Mm. Jamen, det er rigtigt. Men den her oplevelse af at synge i kor, har jo så også styret meget af mit liv, fordi jeg, som jeg sagde før, har haft en hel del kor og arbejdet med kor og korsatser, og også skrevet en masse korsatser til de kor, som jeg har arbejdet med. Jeg har ikke udgivet dem, fordi det ville så også kræve en masse tid, og det har jeg så ikke haft. Jeg vil hellere bruge dem, og så hvis der er nogen andre, der bruger dem, så er det jo fint. Og det er der så også, ved jeg. Men jeg gør det ikke for at tjene penge. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Ikke? Altså, fordi det er en del af mig selv, at lave sådan nogle arrangementer. Og så skete der jo det, at jeg efter seminariet, så kom jeg på det, der hedder Danmarks Højskole for Lægemsøvelser, hvor jeg så blev faglærer i gymnastik og bevægelse. Så jeg havde en del gymnastiktimer, og også en masse sangtimer i det første skema, jeg havde i 1970.
Ja, det var
og det var på Brøndby Østre Skole, som nu er blevet overtaget af politiet, faktisk, så de bruger som deres politiskole. Mm-hmm. Og der var jeg så lige til 1985. Det sidste par år, dog på deltid. I det, jeg arbejdede med, at få de her mange sangtimer, jeg tror, jeg havde 18 sangtimer om ugen, med selvfølgelig mange forskellige børn. og fik få dem til at fungere. Og der startede egentlig min pædagogiske løbebane for alvor, fordi jeg begyndte jo også at lave undervisningsmateriale, der jo ikke fandtes altså i den grad, som jeg gerne ville have det til at være. Så jeg brugte meget tid på at udarbejde materialer til børnene. Og efterhånden så fik jeg så engageret alle de her børn, der var på skolen, således at der faktisk var 2/3 af dem, der gik til musik i fritiden, under det, der hed paragraf 3, stykke 3, hed det dengang. Mm. Det var sådan noget med frivillig organiseret undervisning i folkeskolen. Mm-hmm. Og det betød så, at jeg i løbet af nogle år fik lavet et skoleorkester, fordi der lå nogle gamle messinginstrumenter op på loftet, og dem reparerede jeg. Mm. Og så tog jeg et op i munden og begyndte at spille på det op til læberne. Og i løbet af et stykke tid, så fandt jeg ud af, hvordan det hang sammen, og så begyndte jeg så at undervise børnene i, hvordan de skulle gøre, dem, der var rigtig gode til at spille på fløjte. Mm-hmm. Og så på den måde, så fik jeg så sat det der i gang. Mm-hmm. Og nogle af de der børn er stadigvæk nogen, som jeg hører til og hører fra og kommer og besøger mig og sådan noget, som var med til at starte det allerførste af skoleorkester halløj dengang. Og det er jo fantastiske oplevelser at have. Det udviklede sig så senere til, at jeg blev headhunted til at være musikskoleleder af kulturel forvaltning i Brøndby Kommune.
Var det så fra, hvornår var det fra?
Ja, det begyndte så i 83, den 5. Okay. maj i 83, nej, 9. maj, undskyld, den 9. maj i 83, der startede jeg med at lave en musikskole.
Ja, ja.
Der havde været en privat musikskole inden, men de havde så politikerne fundet ud af, at jeg skulle gøre det her. Mm.
God så idé. Du har bygget det fra scratch, som siger, fra begyndelsen af
det? Ja, okay. det gjorde jeg så. Mm. Og den eksisterer jo endnu. Altså, nogle af de orkester, som jeg dengang grundlagde, de fungerer stadigvæk.
Det er sindssygt godt.
Blandt andet et strygeorkester, som jeg lavede med 5 musikskoler. Det, der hedder Pentagonen. Pentagon-strygerne. Mm-hmm. Og den overtog Alexander Sapolsky, da jeg havde haft et stykke tid. Ja. Han har jo meget mere forstand på det, end jeg har. Og han var fantastisk god, og hans kone Bella, de arbejdede begge to på min musikskole, og det endte så med, at han så overtog det der orkester, og det var helt fantastisk. Og nu er det jo et meget anerkendt orkester. Mm-hmm. Og det har jeg jo ikke noget som helst at gøre med, udover at jeg i sin tid startede op, men der er nogle helt andre mennesker i det nu, altså, men det er jo meget sjovt, at det har udviklet sig til det.
Mm. Det er ikke svært at rekruttere børn til det aktivitet? Nej.
Det, der var det største problem, det var, at kommunen ikke synes, at de havde penge nok til alle de børn. Mm. For jeg havde på et vist tidspunkt 1600 elever.
Så der var flere villige faktisk, der var plads til.
Ja, ja. Men så fik vi lavet nogle flere af de her paragraf 3 stykke 3 timer, og så lavede jeg legestue for de små, og begynderundervisning på fløjt og kor og sådan noget. Det lavede vi så på skolerne, på alle skolerne i Brøndby Kommune, og det var helt fantastisk. Mm. Altså det var jeg meget, meget glad for.
Hvordan er det i dag? Er det lige så nemt?
Nej, i dag der fik
jeg... Computerspilser og smartphones og alt det der, ikke?
Jamen, altså... Jeg har ikke rigtig føling med det, men der, hvor mine børn arbejder, der er der masser af musikliv, og de gør rigtig meget børnene, og vil meget gerne være med til musicals og alt det, som nu laver i dag, ikke? Altså, og min datter har et børnekor på 70 børn eller sådan noget lignende på den skole, hvor hun er. Mm-hmm. Og det er Bellahøj skole.
Bellahøj, ja. Jo, men altså, sådan nogle ting står jo også meget og falder med netop underviseren, ikke? Hvis det er en underviser, som forstår og
motiverer børnene,
børnene, ikke? Og får med, så tror jeg, at det er jo sådan set det allervigtigste.
Mm, ja.
Men i forbindelse med det der musikskole, halløj, så fik jeg invitation fra kommunen, at jeg skulle indlede et samarbejde med Prag 2 Musikskolen. Og det gjorde jeg så, og vi tog derned i, jeg mener, det var i 86 eller 87, med vores dygtigste orkester. På det tidspunkt havde vi stået 2 skoleorkester sammen, og tog så afsted dernede med det, og det var sådan et big band-agtigt et. Fordi der var de orkester, som jeg havde lavet både i skolen og i musikskolen, det var sådan noget harmoniorkester-agtigt noget. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg købte ikke arrangementerne, jeg lavede dem selv til de der elever. Her har vi de der elever, Ole og Peter og Karin og sådan noget. Det er dem der, de får den her stemme. Værsgo, ikke? Fordi det skulle ligesom matche til sværhedsgraden, så det var sådan set, det var indgangen til det. Og det betød jo også, at nogle af de der store værker, som jeg lavede i fælles, hvor de alle sammen skulle spille til afslutningerne og sådan noget, det blev mere et mesterskab i at spille, end det blev til musik, som jeg prøvede mig om. Men for børn var det meget vigtigt. De fik jo rigtig meget ud af det. Og, så det var rigtig godt. Men så i forbindelse med det der møde med de tjekkiske musikere, der kom jeg til at blive venner med en fyr, der hedder Karel Holas. Og Karel Holas er en gudbenået musiker. Altså, han er violinist, og det var jeg jo også, så vi kom hurtigt. Vi behøver ikke at snakke. Altså, han kunne næsten ikke noget engelsk, dengang jeg mødte ham første gang. Det kan han så i dag, men det kunne han ikke dengang. Men vi kunne spille sammen, og det gjorde vi så. Og det var en fantastisk oplevelse. Og han er så lige så kendt i Tjekkiet, den her fyr, som ja, Shubidua, eller sådan noget, ikke? Altså, det er op på det der. Og han har altså et orkester, sammen med en hel masse andre, som jo er altså fantastisk gode, som hedder Tjekkomor. Og de her Tjekkomor, de har turneret rundt i Tjekkiet, i mange år, og alle kender ham.
Hvad er det for noget, de spiller? Hvad er det for en slags musik?
Det kan du nemlig høre lige om et øjeblik.
Nå, det kan jeg høre om et øjeblik.
Så det tror jeg, vi tager inden vi tager den der vals der.
Ja.
Det tror jeg, vi skal, ja. Vi tager den her Tjekkomor, det her orkester, der hedder, og den sang, den hedder Promeny. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg udtaler det rigtigt, men det hedder den i hvert fald på det.
Ved du, hvad det betyder?
Nej, det ved jeg heller ikke.
Nej, okay.
Men det er meget smukt.
Det er spændende.
Lebo mi čerpám.
A ja sa u teba
nulovým, kde jak rybičku a ty přece budeš mát, nebo by tě tam co ona vystřelí všetkým ranám dušu a ty musíš být má, lebo mi tě mám.
A já se udělám hvězdičku na nebi a já budu lidem svítit ti na zemi, přece tvoje nebudu.
Takoví hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš být má, lebo mi tě bábu, a ty musíš být má, lebo mi tě.
Ja, vi snakker med Marianne. Jeg tror, det er første gang, vi hørte tjekkisk musik i Klesmajornet. Så det, og det var meget spændende, faktisk.
Ikke? Det var så flot.
Det virkelig, ja.
Men det har en ganske bestemt betydning for mig, fordi det var indgangen til den jødiske musik, kan man sige, på en eller anden led.
Hvordan?
Ja, fordi det har den der mol-klang.
Mm-hmm. Så vidste jeg, at vi måtte det.
Det startede sådan set med, at jeg op på musikskolen havde ansat Nana Kagan, som jo havde lavet et orkester, som hed Klaytonim. Ja, det hed det vist ikke engang, da jeg var kommet i gang.
Jeg tror ikke, det hed det.
Det hed Etans
musikgruppe.
En musikgruppe, ja.
Fordi den var opstået, ja. Den der forening der.
Men det der navnet, det fandt vi først ud af senere, men det var mens Nana stadigvæk jeg var der.
Mm.
Og det var fordi, de var oppe, de havde fået lov til at låne et lokale at øve sig i på min musikskole. Og så gik jeg forbi, og så hørte jeg dem, så sagde jeg, om de mangler sgu da en bas. Så sagde jeg til dem, hvis der nu mangler en bas, så siger du bare til, så kommer jeg og spiller på bas. Jamen, det måtte jeg da meget gerne, og så var det jo ikke længe, så var vi ude at optræde, jeg tror jeg, oppe i Nordsjælland et eller andet sted. Og så kom jeg ind i den gruppe, og på den måde så havde jeg fantastisk over sammen med Nana, og også sidenhen, hvor vi var ude at rejse med gruppen, og jeg skrev, og hun skrev arrangementer og sådan noget. Mm. Og det næste stykke, vi skal høre, det er faktisk sådan et stykke fra Kletanims første CD, som hed Sound of
Jewish Tradition.
Ja. Mm. Mm-hmm. Vist nok min kones påfund.
Det er da en god titel.
Men nu kan vi lige prøve en gang at høre det, hvis
ved I er du, frisk altså, vi det. Snakkede nemlig lige før, dengang du var lidt ude, at altså, hvad det egentlig var for et stykke musik, fordi man kan vel ikke sådan kalde det klismer i den forstand.
Nej, det er det.
Det jeg går ud fra, det er... Det er, sådan
det er faktisk russisk folket.
Ja, ikke også?
Jo,
ja,
den stammer, og russisk folklore.
Der er nogle amerikanere, der har overtaget den og oversat den til...
Til jiddisch måske?
Yeah.
Nej, jeg tror... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan den er kommet til jiddisch på den måde. Men vi synger, eller jeg synger i hvert fald på jiddisch.
Ja, du synger på jiddisch, ja.
Men melodien, den er helt klart russisk. Jeg har hørt den på Gypsy Music, altså, som jeg også kommer tilbage til om lidt.
Mm.
Altså nogle af de der cigøjnermusikere fra Østlandene har spillet den, og jeg har hørt den, og har så selvfølgelig kunnet synge med på den, når de gjorde det, men altså det...
Men det på en eller anden måde, hvor den også har været en tur omkring Amerika, fordi jeg har set den et eller andet sted, hvor den er blevet kaldt for Expectation Walls.
Ja, ja.
Så de må jo have overtaget den.
Jamen, jeg snakker også, det finder sig sin polske udgave af det.
Ja, jamen, det gør den sikkert. Ja, jamen, helt klart, det tror jeg på.
Cyklet hele verden rundt.
Ja, ja, men det er jo også en ørehænger, ikke?
Ja, det er klart.
Det er jo helt klart. Men altså, det var jo så... Det var et kapitel i mit liv, som jeg sætter meget stor pris på at spille sammen med Kletanimerne. Og vi ses jo stadig, ikke?
Det var
faktisk ikke så længe, før vi skal have samling igen. Det ved du slet ikke endnu.
Nej, det ved jeg slet ikke. Nej, vi heller ikke så længe siden, vi havde en samling.
Du får snart en invitation.
Okay. Så vi afslører nogen i klasmerhjørnet her.
Ja, men det var sandelig også en gevinst, at du trådte ind. Det skal jeg da lige love for.
Ja, desværre så holdt den anden jo op.
Den holdt jo op kort efter, ikke?
Ja.
Eller hun holdt op i forbindelse med den første festival, som jeg husker, som var i 90, ikke?
Jo. Ja. Det var jo også en fantastisk oplevelse at være med til at lave den festival. Den jødiske festival, den første jødiske festival, faktisk, ude i Grøndalscenteret.
Ja.
Vi havde tre scener i gang, og jeg ved ikke hvad, og vi havde arbejdsshops, eller hvad hedder sådan noget?
Workshops.
Så det var
masser af koncerter.
Ja.
Vi var også faktisk store navne, som vi fik hævet til Danmark, ikke?
Jo.
Ja, men nu skal vi høre noget lidt mindre kendte navne.
Altså, Tanz bei dir, Erste Walz.
Også kaldet Erste Walz, ja.
Mein erste große Welt, die Christunen erlegten dem Saal. Dein erste lange Kleid, ungeziemlos den siebesten Ball. Ein Schenker jeder nach, Hölle scheu nicht vergessen kein Mal. Ich gedenke heim, was der Reis gesagt, in dem Saal soll ich die Christus. Mein erster tanze bei dir, ob verlang jeder Wochen sagt. Nur dir gesingte hast mir, ersten Tanz, ersten Hals und den Ball. Es tut sehr wille mit Freude, ob ich dich in der Uhren gewirr. In dein weißes Kleid hast du Licht gespreit, wie ein heiligen Ball hast versehen. Du bin gelebt, war ich an, ich geswerfen den Ball. In mein Hast hast du sich gedreht, mich mit Gräse freit begleit. Glück, Glück, von dir, in den Saals glaube wie Eis, in Fargische freien sich, süßen Rekane. Mein Kind,
lässt den Glück in mein Leben gebracht. Euch lässt der kein Mond in dein Haar wie Wien Christo. Wenn den Sinn scheint, ewig wärst sie sein, schönste Königin für den ersten Mal. Mein Königin offenbar, die allein bis gedenk in der Nacht. Dein Glück trissen ein Strahl, zerst den Glück in mein Leben gebracht. Euch lassen wer kein Moll in deiner Haar wie Wien Christo.
Ja, det var så Claes Hanim, og vi har jo lavet mange numre, og nu valgte jeg så et, hvor jeg selv synger på, men der er jo lavet mange ting, og Nana gjorde et kæmpe stykke arbejde med at arrangere, og det gjorde jeg også selv, men det var på et eller andet tidspunkt, så har sådan en gruppe sit liv, og så holder det op, men vi har jo været i Polen og i Tjekkiet. Vi har ikke været i Tjekkiet, vi har været i Holland, vi har været i Sverige, vi har været i Marokko og i Israel. Jamen, det er jo fantastisk oplevelser, man får.
Ja, det var både musikalske og sociale oplevelser.
Ja, også det.
Det var bygget nogle relationer. Ikke?
Man bliver venner for livet, ikke? Altså, ja. Det gør man. Sådan er det jo.
Jo, og det der med at synge og spille sammen, det er jo virkelig noget, der knytter folk sammen, ikke?
Jo.
Altså det.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage igen til mit liv i om jeg så må sige mit arbejdsliv, fordi på et vist tidspunkt så var jeg jo leder af den jødiske skole.
Ja.
Der mødte jeg også en forfærdelig masse mennesker, som er fantastisk søde og rare og sådan noget. Og nu er jeg ikke selv særlig religiøs og kom derind, fordi jeg spillede bas i Klasenim, kan man sige. Nej, så firkantet er det ikke, men... men jeg kan sige, at... jeg havde jo også lavet musikskole og sådan nogle ting, ikke? Altså,
men det var en mand med en stamme i hvert fald.
Ja,
der skulle regeres og styres, ikke?
Der skulle nemlig det, præcis. Det var det, der skulle. Og det var fint nok. Og masser af de der børn, som jeg havde i de der 2 år, de lærte faktisk at spille på fløjte. Altså, det var helt fint. Men det... Jeg blev enig med mig selv om, at det var ikke lige mit liv, der skulle gå med det. Så jeg kom tilbage og blev så, om jeg så må sige, almindelig lærer. Og når jeg siger almindelig lærer, så er der ikke noget negativt i det. Jeg blev bare lærer, og det har jeg været meget glad for de sidste 6 år, hvor jeg var i folkeskolen igen. På en skole, der hedder Langbjergskolen. Og der lærte børnene selvfølgelig også at spille, og nogle af de børn, som jeg har haft der, dem ser jeg stadigvæk. På trods af, at jeg kun havde dem i 5 år i grundskolen, så kommer de stadig og besøger mig og hænger ved. Og de fleste af de børn fra den årgang der, de var jo af fremmed herkomst, kan man sige. Selvom nogle af dem var født i Danmark, men altså de havde en anden kulturel baggrund. Og jeg tror kun, der var et par stykker eller 3 i klassen, der havde den danske baggrund. Så det passede mig rigtig fint. Og vi lavede selvfølgelig alt det, jeg plejer at lave i en skole, nemlig at lære børnene at spille. Og det gjorde de også, og vi havde det fantastisk godt. Og på et vist tidspunkt i 1999, der lavede de et projekt, der hed Middelalderprojektet.
Ja, det var jo simpelthen middelalderåret.
Ja, det var nemlig det. Og der havde jeg så skrevet en hel masse musik, og vi havde dans, og vi havde forskellige håndværkere, og det var en fantastisk oplevelse. Og til den ende, så havde jeg så skrevet nogle arrangementer af nogle gamle middelaldermelodier. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi lige hørte en lille smule af jeg tror, vi tager den, der hedder Drømte mig. En drøm i nat, den kender I sikkert godt. Det er jo sådan en meget gammel, ikke? Det er jo den der rådhusklokkerne og sådan noget, ikke? Ja, lige præcis, ja. Så den satte jeg så ud. Og så kan vi jo så lige høre en lille smule af den. Hvis ikke I har nogle spørgsmål, I lige kunne tænke jer at fyre af, så er det nu.
Jeg er ikke så god med det middelaldersmusik, så...
Nej, okay.
Så det var Marianne, der...
Nå, men jeg kan huske middelalderåret også, fordi det var, jeg arbejdede på det tidspunkt, var det også et meget, meget, meget stort projekt.
Ja, ja.
Med boder uden for kirken og... En musiklærer, som kom og underviste folk i at synge og danse de der middelalderdanser.
Ja, ja, det, ja, ja.
Det var virkelig noget der.
Ja, men vi dansede med, også. Jeg underviste også i dans, og det var der en anden pige, der også gjorde. Ja. Som i øvrigt er blevet en af mine naboer. Eller hun er den samme grundejerforening, hvor jeg er. Men altså, det var fantastisk med det der musik. Og de der børn gik jo rigtig meget op i det, altså. Det var helt fantastisk.
Det var spændende med børn med den baggrund, som du ser med anden etnisk baggrund, ikke?
Jo.
At du kører sådan en middel.
Ja.
Ellers projekt, ikke?
Jo, men det var det jo også, og melodierne var ikke særlig sådan vildt løftige, men altså, så har jeg fået en lille gruppe fra den musikskolen, som jo var blevet overtaget en anden, men så fik jeg nogle af de børn, der var der nu, til at spille rytme delen af det, som vi nu skal høre. Mm-hmm. Og så dem, alle klasserne, de spillede så melodien.
Okay.
Nu kan vi lige prøve at se, hvordan det bliver.
Ja.
Ja, det var middelalderprojektet. Men allerede tidligt begyndte jeg at beskæftige mig med at høre og spille gypsy music, altså cigøjnermusik. Og en af mine fans, eller jeg er fans af en af de meget store, som hedder Lakatos. Mm. Og det er sådan en hel familie, og det er den yngste af dem. Han er fantastisk god. Og han spiller Schindlers liste, og det er sådan også, hvad skal man sige, har også noget at gøre med, at han har faktisk lavet et album med klasmer direkte. Og grunden til, at jeg spiller det her, det er fordi, at der er mange, der har lavet sådan noget.
Schindlers liste.
Ja. Og jeg synes, at han skulle med på den måde, at han ligesom var overgangen fra Clayton Emer til gypsy music på en eller anden måde, samtidig med at det der Chaco Moore orkester, som vi hørte fra Prag, at de ligesom er i familie med hinanden på en eller anden
måde.
Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige spillede lidt af den. Men vi skal jo også, så kan det ligesom danne overgang både til det kan danne overgang både til Jorah og Jorah Feidman og til Vilde Frank og hvem det nu er, vi har mere på programmet her. Ja. Så det synes jeg, vi skulle.
Har du oplevet Lakatos live nogensinde?
Ja, det har jeg.
Ja.
Det har jeg sammen med Radiosymfonien.
Ja, det er nok med.
Eller, det var sammen med Sjællænderne, tror jeg.
Ja. Det var Sjællænds Symfoniorkester i Tivoli. Ja,
i Tivoli.
Ja, for noget tilbage.
Ja.
Den kan vi også godt huske, den koncert.
Det var fantastisk. Og så har jeg så, hvad skal man sige, hørt de fleste af de ting, han har udgivet. Mm. Altså. Mm. Så det er noget, som ligger på min telefon, som jeg bruger.
Han har også nogle gode musikere med sig.
Han er rigtig dygtig, og det er de alle sammen der. Og nogle af dem der, de kan ikke noget, men altså, de kan spille. Det skal jeg lige så sige. Så det hører vi lige.
Yes.
Det er det måske nok.
En spring fra Millers musik til Schindlers Liste og Lakatos. Ja. Men vi forsøgte at prøve at indkapsle og definere en ledetråd i din musikinteresse, men det du fortalte mig, før vi startede programmet, at du simpelthen, når du kan godt lide musik, når du ligesom den musik siger ind over, så kaster du dig over den musik.
Ja, lige præcis. Og det gjorde det her. Hvad hedder det, middelaldermusik, synes jeg meget. Og så synes jeg på en eller anden måde, at det ligesom er begyndelsen til det folkemusik, vi jo så ellers har beskæftiget mig med, og kører meget også på det følelsesmæssige niveau. Og der synes jeg, at nu er Schindlers Liste jo en fantastisk god fortælling, samtidig med, at han spiller det jo vidunderligt.
Mm-hmm.
Men vi fik ikke så meget af den, det ved jeg godt, men vi skal også lige videre, fordi det er jo en lang historie, at blotlægge alt det, man har beskæftiget sig med, og hvorfor har man nu gjort det? Og der er du inde på noget af det rigtige. Altså, det er noget med, at når der er noget musik, der går ind på min lystavle, så holder jeg fast i det, og så bliver jeg ved med at arbejde med det, indtil der er noget andet musik, der ligesom tager over. Og derfor er der ikke så langt i mit sind fra middelaldermusik, og så til det næste nummer, som jo altså er Jorah Feidman. Han har så lavet en skive, som hedder Viva el Klezmer. Og et af numrene der hedder Let's Dance, og det, vi har spillet sammen med ham i Klæsernim, og vi har inviteret ham på til nogle koncerter, og det har været en meget, meget stor oplevelse. Og grunden til, at jeg nu har så beskæftiget mig med ham, er jo, at jeg godt kan lide den måde, han spiller på. Og det er der også andre, der kan, og det skal jeg prøve at forklare bagefter, når nu vi lige har hørt denne her Let's Dance. Og der skal I nok få lov til at få det hele.
Det glæder.
Jeg synes, at forbliver vi Gjøre Feitmann. Gjøre Feitmann, vi er meget glad for at høre, hvad du har sagt om musikken. Fordi, ja, hvis jeg husker ret, Gjøre Feitmann har alt sagt en gang, at alt musik er klassmusik, og klassmusik er alt musik. Det skal forstås ret. Det er musikken, der rører ved en. Det er det, ligesom, der er tilfældes. Og det er ligesom er meget god i tråd, hvad du siger, Richard, ikke? At det var ligesom din ledetråd i din musikalske rejse, ikke? At det var musikken, der rørte ved dig, der betyder noget, ikke?
Jamen helt klart. Det er meget, meget vigtigt for mig, både når jeg spiller, når jeg lytter til musik, at det er noget, der rører mig. Fordi man kan sagtens spille store værker, så det ikke overhovedet rører mig. Altså, det kan man sagtens. Mm. Det er gjort masser af gange, altså, at man har spillet et eller andet, som skulle have været fantastisk, men det rørte ikke. Mm. Sådan, altså, hvis ikke det kommer ud over scenekanten, så er det lige meget. Ja. Men for at gribe fat i Jorder igen, spiller jeg ham, fordi for det første kan jeg godt lide ham og hans musik. Og for det andet, så er han overgangen på en eller anden måde, og hvad skal man sige, det handler netop om det samme, det der med musikkens, hvad gør den ved en, når man hører det. Og der hørte jeg en udsendelse i radioen forleden om Vilde Frank, som jeg er en norsk violinistpige, som er fantastisk god. Hun spiller rigtig, rigtig smukt. Og altså, det er næsten ligegyldigt, jeg har ikke hørt noget, der ikke var godt, som hun har spillet. Og der kunne jeg godt tænke mig at spille et lille stykke af Sibelius' Humoreske i første sats, fordi der kan man faktisk høre familieskabet, fordi hun har nemlig sagt, at noget af det, der hun lytter til, det er Joel Feitman. Mm. Og det er ham, der ligesom har inspireret hende til at spille på den måde, som hun spiller. Mm. Det er selvfølgelig noget helt andet musik. Og så er vi tilbage til det der med om klæsmer og musik, musik og klæsmer og alt det der. Men altså, det her, det er jo en fantastisk sammenligning, så nu prøver jeg lige at se, om I kan få den med. Så nu skal I spidse øre, fordi det starter meget, meget stille. Pianissimo. Pianissimo.
Okay.
Det var ikke det hele af første satsen af den humoreske af Sibelius, men det var i hvert fald, vi fik lige den der solo med, som hun har på det sted der. Det er et fantastisk stykke musik, og jeg kan anbefale det. Mm. Og resten af det er lige så fantastisk smukt. Og der er virkelig familie imellem Feitman og Wilde Frank der. Det er så tydeligt at høre. Men nu, det er ligesom overgangen til det symfoniske musik, som jeg beskæftiger mig med nu. Det er det, som jeg her på mine, om jeg så må sige, gamle dage beskæftiger mig med. Fordi da jeg var færdig med at være lærer for 10 år siden, der gik jeg på pension. Fordi jeg ville gerne spille på min violin, for det, jeg havde spillet på alt muligt andet. Altså som musikskoleleder, der, når mangler der i den stemme, så måtte jeg tage det der instrument, og så spillede jeg på det. Altså, og på den måde, så fik jeg jo lært en masse om instrumenter, selvfølgelig. Men altså, det var jo aldrig godt nok, kan man sige, til at bruge som almindelige musikere. Så derfor så, selvom jeg har brugt de der instrumenter til meget, så synes jeg, det var ikke tilfredsstillende. Så jeg ville gerne i gang med violinen, og det gjorde jeg så. Og arbejdede et stykke tid alene med det, og så fik jeg den opfordring at spille med i amatørsymfonikerne. Og det gør jeg så nu. Og det har jeg så gjort i nogle år, og er samtidig blevet formand for orkestret. Og Ja, det er nærmest et fuldtidsjob, vil jeg sige. Men vi har lige opført Martinus' anden violinkoncert med Sofia Bæk som solist. Og den synes jeg, vi skulle høre her til slut. Og jeg kunne blive ved med at komme med musik. For eksempel kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle have That Like, som Danmarks Radios Big Band har indspillet til minde om Thad Jones, som var en gudbenået dirigent.
Mange leder, ja.
Ja. Men den når vi ikke. Den må I have til gode en anden gang. Men skulle I få fat i DR Big Band deres udgivelser, så led efter That Like. Så det må I have til gode. Men til gengæld så får I nu Martinus' anden violinkoncert med Sofia Bæk, og det bliver hele første sats. Ja, det var så næsten hele første satsen af Martin Hus' anden violinkoncert, men tiden løber jo ud, og Sofia Bæk blev ikke helt færdig, men ved I hvad, hvis I kunne tænke jer at høre noget mere musik, som amatørsymfonikerne spiller, så har vi vores 60-års jubilæumskoncert i Tivoli den 14. juni kl. 19:30 om aftenen, og der spiller vi Nielsens anden, Rachmaninoffs anden klaverkoncert med Mariana Serinian, og så et helt nyt værk af Benjamin Damoraskin, der hedder Tides.
Ja. Og det var så klæsmerhjørnet på denne gang med levende gæster, Richard Hytholm. Du skal have tak, fordi du kom, Richard.